Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Azatlyk radiosynyň dünýäniň dürli ýerinde ýaşaýan, işleýän we okaýan türkmenler baradaky Dünya Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşigimiziň nowatdaky sanyna başlaýarys. Gepleşigi taýýarlap hem alyp barýan men Döwlet Bayhan. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginde bugün Eýrandaky türkmen sehra türkmenleriniň ene dili tagallalary barasynda gürrüň ederiz. Gepleşigimizde türkmen sehra türkmenleriniň Ýewropadaky diasporasynyň öňdewarjylarynyň Ýusup Gor bilen.
Sen häzirki zaman dünýäniň niýetini ýaşasan ýaşa, sen latin elitli bilen tanış bolmaly. Häzirki zaman talawy diýip gödäň tutmaly.
Eýrandaky türkmenleriň jemgyýetçilik öňbaşçylarynyň Ýusup Nur Tağany daglaryň
şükür biziň Eýranymyzda hem ene dil ýuwaş-ýuwaş öz jaýyny tapýar ýer.
Bu uwurda dünýä türkmenlerine beren maglumatlaryňam dikkatiňize ýetirer. Gepleýär Azatlyk radiosu. Mehriban dogonlar, taryhy çeşmeler Eýrandaky türkmen sehra türkmenleriniň şah döwründe ene dili taýdan ösüşe eýe bolmanyny bildirýär. Haçanla Eýranyna şah agdarylanyna türkmen sehra türkmenleri 2 ýyllap goşa häkimiýetde öz erkinlige eýe bolýarlar. Goşonda türkmen dili barasynda düýüpli reformalary durmuşa geçirip ýetişýärler. Şol ýyllarda dili uğruna edilen tagallalarda öňdewarjylaryň hatarına iş alyp baran häzir bolsa Ýewropadaky türkmen sehra türkmenleriniň diasporasynda dil, taryh hem medeniýet uğurlary bilen bir hatarda adam hukuklary babatynda hem tagallalar edýän Ýusup Gor Azatlyk radiosu bilen bolan gurrun döşlüğünü Eýrandaky türkmenleriniň ene dili barasynda 1979-njy ýylda Arap elipbiýiniň türkmen diline kowaplaşdyrylmagy ýaly dürli özgörüşlük lörü durmuşa geçirendigini we türkmen dili arasında alınıp barlan tagallalarda Tehran-naky, Eýran, Sowet, Medeni we Dostluk jemgyýetindäki kitaplardan hem giň işleýin peýdalanylandygyny, olardan türkmenleriň kowçum bolup ýaşaýan yerlerine gizlin kitapxanalar döredilendigini görürüň berýär.
Revolusiýa boldy, öň hukuklamaly eýe çykmagy bir mümkinçilik döredi. Şu adatdan bir peýdalanlyk türkmen halkynyň medeni ozagyny döredi. Şu meselede men aktivistleriň birini Şumal iş alıp vardım. Bir dilimin tarihini öğrenimizde şibet taşçılıktan geliyor. Da sol Arap dilinin yazığı din usulüyle gelmeyi bugün zaman ben Türkmenler sonu böyle ki Türk halkını da başarıp bilmedikleri. Çok esasi meselesi yankı dilin yazığı meselesi, irippi meselesi, harp türetmek meselesi. Tevel bizim dilimizde 9 tane çekimli ses var. Arap irippisinde bir çekimli ses yok. Tevel çekimli ses koyma güne Arap yazığında. Dil yani yokarı okul bitiren oğlanlar, işte mesela yani uğruna çıkmalı oldular. Tebebi sen Türkmen'e ne hilli mi? Öğrü o katlar yanaktan öğretmeni, sen ne hilli maktum olayın doğal düşündürüp bilecek. Hiç mümkün değil. Onun için biz sol 9 çekimliğimizi harap döretmek mecburiyetine alak ve şuan dörettik. Bunu döreme bilen, ol Arap ve Pars dilinin yazı kadatı boğun esasında gitmeye, tes esasında gitmeye, birin dilimizin göçmeğine beryen tersiyelçilikleri aradan gitti şeydi. Şunu 79-cu yıllaki Türkmen nesli başarıp bildi. Bu neçerli İran'daki Türkmenler ben fikrimce öğret diline şuna hukuk verilmese de okumağına yetip açılmasa da diline. Biz yöne şöyle bir yılın içinde koşa hakim ettik bir öldük. Bir yıl klas açıp bildik. Şehirlerine hemmesinde köp oğulurdu da. Ve şu meselenin Türkmen yaş yetkinciğimi tavatlı, bilimli yöne Pars dilini biliyorlar. Şunlara biz evledik bildik. Herki neslimiz şu mesele düşünmüşüm. Şu meselenin böyle başardıklarından alıp bariyala ve hiç şeyle önkü tarihi kıyınçılıklarına temmesi çözülük. 81-82 yılla gece onu yatman yan yana bütün tutuş Türkmen tarihinde 3 yerde Girlin kitaphane dörüt. Şeydip biz Girlilikte Türkmen dilini okutmakta, Türkmen dilini öğrenmekte 2 yıl attın yana yani Girlin iş yapıp vardık. Son gülen sonra ölümüden İran'dan kaçıp çıkmalı olduk. Gittiği içeride yani yerde ervetleşti. İran'la yaşamak şey yaptı bir de yani aradan gitti.
Deyip Germanya'daki Türkmen sehra Türkmenlerinin vekili Ýusup Gor sözlerinin üstü niyetriyar. Yeah. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, siz Azatlyk Radiosunyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizde bugün Eýrandaky türkmen sähra türkmenleriniň ene dili baradaky aladalar hakda gürrüň edýäris. Bilermenler Eýranna reformaçylaryň häkimet başyna gelmegi bilen ýurtdaky etnik halklaryň hak hukuklary barasynda laýtada olaryň öz ene dilini öwrenmegi hakda käbir öňegidişlikleriň bolanlygyny öňe sürýärler. Mälim bolşýaly Eýrandaky türkmenler köp ýyllan bäri öz ene diline gazetler jurnallar çap edip gelýärdi. Ýöne olar muňa garamazdan öz ene dilini mekteplerde öwrenip bilmeýärdi. Azatlyk radiosu bilen sosial media arkaly gatnaşýan, internetden hatalaşýan türkmen sähra türkmenleriniň käbir wekilleri soňky döwürde Eýranda ýokary okuw jaýlaryna türkmen diliniň bir daşary ýurt dili ýaly okudulmaga başlanandygyny we türkmen diline dil kurslarynyň işe başlanandygyny gürrüň berýärler. Olaryň aýtmagyna görä, Eýrandaky türkmenleriniň arasynda soňky wagtlarda has köp daşary ýurt dilini öwredýän merkezler gurulýar we ol ýerde türkmenlere ene dili barasynda tapaklar okudulýar. Gümmet Kovuz şehrine yaşayan cemiyetçilik önbaşılarından Yusuf Nur Tağlan'ı Eýrandaky türkmenlerin esası kanununa gözün önüne tutuluşu yali eni dili varasında hazırki dövürde yuvaş yuvaş öne gidişliklere eye olyanını bildiriyor ve bu urda Azatlık Radyosu'na şeyle gurrun veriyor.
Devletimiz hem inni okuyucu aylarda eni dil hakta okuymağı, yazmağı yuvaş yuvaş ortaya verip şu kanun esası boyunca bizim hakkımızı ödeyip bariyarı yuvaş nesip olsa öder hem. Yine biz bilsiniz yali ya iştisiniz yali ehli Türkmen yaşamlı şehirlerimizde avuçlarımızda şehirçelerimizde yine dil hakta edebi oturçuklarımız oluyor. Yığınaklar olup dur. Hem de yine telegram yali ve başka şun yali internet yönü saytlarda hem yine dilimiz bilen yazıp bozup kepleyip hem de makalalar, kitapçalar, koşullar, destanlar, ertekiler çap edilip dur. Yine mesal üçün öz şehrimiz Kümmet Kovuz şehrine Türkmen sahranının ulu şehirlerinin biri şunla hem öz ene dilimizde neyse tane kaziyat jurnallar çıkıp dur imni kulli aycar olsa Gulistan velayetinde de hem neyse tane kaziyat jurnallarımız şeyle ene dilimizde çap oluyor hem de köpçülüge yayra yer biz köp beğeniyaz bir adaya sebebi benim ol başlarımız cumhur başlarımızdır onun olmasarlı ve yerlerdir velayet hakimlikleri hemmeti bizi kolduyar bu vabette. Diyecek bolyanım hem de yukarı kucaylarda hem tehdim meri. Türkmen en edilmezde yazmak hem okumak ortakodu berilip başladı. Ne belki ilk okullarda ortaokullarda hem inşallah şeyle yollar açılar deyip tamamız var.
Deyip Türkmen sehralı Türkmenlerin cemiyetçilik öndavarcılarının Yusuf Nur Tağan'ı Gümmet Kovuz şehrinden dünya Türkmenlerine malumat veriyor.
Azatlyk Radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk Radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlyk Radiosu arkalı öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkalı, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine sözü jemlesek, bilermenler bilen bir hatarda türkmen sähra türkmenleriniň Ýewropadaky diasporasynyň wekili Ýusup Gorum Eýrandaky türkmenleriň ene dili barasynda durmuşa geçiren reformasynyň gazanan üstünlüklerini we bu uğurda alyp barýan işleriniň ogoly bilen owanstanyna galy berse-de Irak we Syria ýaly ýurtlarda ýaşaýan türkmenler üçin ören peýdaly tejribe bolup durýanyny ýetirýärler. Olar dünýä türkmenleriniň döwrüň talaplaryna laýyklykda latin elifbiýini we dünýä dillerini öwrenmek üçin aýratyn ürjetmelidigini ýetirýärler. Dünýä türkmenleriniň ene dili arasında atavatan Türkmenistan'ın gollawyny, iş hyzmatdaşlygyny ýola goýup, onu ösdürmegini hemmelere bäkwitli boljagyny öňe sürýär. Hormatly radio dinleyijiler, şonuň bilen Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu kysany tamam boldy. Ýeneki eferde uşuşuklarymyza çenli, hoş, sag bolun.
Dünýä türkmenleri
Dünya Türkmenleri